Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, qanday ajib hokimdir Xudo. U hamma narsaga ega va shu vaqtning o'zida barchasini o'zi beryapti. U nafaqat biz uchun o'zining yagona o'g'lini berdi, balki u bilan birgalikda bizga hammasini berishga va'da qilgan va shuning uchun biz uni shon-sharaflashimiz, shuhratlashimiz darkor. Chunki biz hech narsaning egasi bo'lmasak-da, Masihda hammasiga egamiz. Bunaqa ajoyib egamizni yana qayerdan topamiz? Bu narsa Xudodan tashqarida mumkinmi? Biz unga sidqi dildan minnatdorchilikni nafaqat bunga munosib bo'lganligi uchun, lekin uning muqaddas irodasi shundan iborat bo'lganligi uchun hamdir. Insonlar qachonki ular Xudoni idrok etib, unga Xudo sifatida ulug'lab shukrona aytmaganlarida zulmkor gunohkorlar bo'lib qolardi. Ular Xudoni o'zlarining egalaridek qabul qilmadilar. Xudo ularga berib turgan barcha narsalarini o'zlarining shaxsiy mulkidek qilib olishdilar. Masihiylik hayotida Xudoni sharaflash qanday muhim ekanligini muqaddas yozuvni chuqur tadqiq qilmasdan payqasa bo'ladi. Rimliklarga maktubini o'qiganimizda asosan insonlar yovuz bo'lib qolyaptilar, chunki o'zini bo'ysundirish ular uchun muhim emasdek. Agar Xudo bizning mustaqil egamiz bo'lsa, unda bizning butun hayotimiz unga bo'ysungan bo'lishi kerak. Ho'kiz o'z egasini biladi va shuning uchun unga itoat qiladi. Biz idrokli mavjudot bo'la turib, qanchalik Xudoga bo'ysunishimiz kerak? Bizning Rabbimiz qachonlardir Isroilga gapirganidek, ho'kiz o'z egasini biladi va xachir o'z xo'jayinining oxirini, Isroil esa meni bilmaydi, mening xalqim idrok qilmaydi, deb yozilgan Ishaya kitobining 1-bobi 3-oyatida. Tar shaharlik Shaul Xudoga qarshilik qilishga qaror qilganida, nishga qarshi tepishing qiyin deb achchiq dars olgan edi. Biz unga kamtarona shunday deyishimiz mumkin. Sen kulol, men esa loyman. Meni o'z irodang bo'yicha yasagin. Haqiqatdan ham kulol o'z irodasi bo'yicha loydan idish qilayotganida loy hech narsa qila olmaydi. Izozlash insonlar orasida kimki hokimlikda turgan bo'lsa, ularga hamma joyda hurmat bildirish qabul qilingan. Har bir xalqda o'zining hurmat bildirish belgilari qabul qilingan. Bizning hokimimiz singari Xudo bizning xo'jayinimizdir. Shuning bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.